بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Bugünkü dersimizde özümə və bütün azərbaycanlı qardaşlarıma 3 məsələni tövsiyə etmək istəyirəm. Bu 3 məsələ elə güman edirəm ki, dilimizi danışan, danışığımızı anlayan Azəri aləmi üçün çox önəmlidir. Və ona görə ümid edirəm ki, bu toxunmaq istədiyim 3 mövzuya bütün qardaşlar və bacılar diqqətlə qulaq assınlar. Və bu məsələlərin həyatımızda yaşadığımız əsrdə çox önəmli olduğunun etiqadındayam. Birinci tövsiyəm odur ki, hamımız bilməmiz lazımdır. Bugünkü əsrdə ən böyük ümmətin düçar olduğu müsibətlərdən ən böyüyü və yaxud da ən böyüklərindən biri müsəlmanların arasında ixtilafın genişlənməsi və bu ixtilaf sayəsində, bu ixtilafın səbəbi ilə başqa-başqa firqələrə, başqa-başqa yollara bölünməklərinin səbəbidir. Və yaxud da ixtilaf səbəbi ilə səhvlərinin darmadağın parça-parça olmasıdır. Onu unutmamaq lazımdır ki, ixtilaf insanları parçalanmağa sövq eləyir, parçalanmağa aparır. Parçalanmaq insanları nifrətə, buğza, ədavətə, intiqama aparır. Bunlar isə insanı zəiflədir. Və insan zəiflədirsə və yaxud da bir toplumun arasında bu şey baş verdisə, bir toplum zəifləyər və bu zəifləmək də insanları alçalmağa, heybətinin getməyə və çox alçaldılmış şəkildə yaşamasına səbəb ola bilər. Ona görə bugünkü gündə əvvəlki dönəmlərdən daha çox bəlkə də müsəlmanlar fikir verməlidirlər ki, düşünməlidirlər ki, mütləq bir yumruq kimi olmaq lazımdır. İslam ümməti, müsəlmanlar mütləq birləşmələri, bərabər olmaları, ortalarında olan məsələlərin şəri yöntəm tərəfindən çözülməsi üçün addım atmaları lazımdır. Parçalanmaq hər zaman, istərsən bir dövlət içində olsun, istərsən bir millət içində olsun, istərsən bir cəmaat içində olsun, istərsən hətta bir balaca kənd içində olsun, həmişə insanları darmadağın olmağa, parçalanmağa və aralarında nifrətin və ədavətin törənməsinə səbəb olur. Ona görə gəlin baxaq Quran-ı Kərimə. Bir müsəlman kimi görək ki, Allahın ümmətə, iman əhlinə etdiyi bu məsələdə tövsiyəsi və əmrləri nədir? Allah Azza və Cəllə 8-ci surənin 46-cı ayəsində buyurur. Yəni Ənfəl surəsinin 46-cı ayəsində وَاَطِعُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah Azza ve Celle buyurur, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin ve mübahiseye yol açmayın. Mübahise etmeyin. Çünkü mübahiseye yol açmak, mübahise etmeniz, tartışmanız sizleri zayıfleder ve heybetinizin gitmeyine sebep olar. Sabırlı olun. Allah Azza ve Celle sabredenlərlə bərabərdir. Və həmçinin Allah Azza ve Celle Ali İmran surəsinin 103-cü ayəsində buyurur: "Va'tasimu bihablillahi cəmiən və la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın. Nə deməkdir qardaşlar, Allahın ipindən möhkəm yapışın, parçalanmayın? İmam Ət-Tabari rahimehullah, İmam İbn Cərir Ət-Tabari təfsir kitabında gətirir Abdullah İbni Məsud radiyallahu anhudan ki, Allahın ipindən, yəni cəmaat olmaqdan, birlikdən və bərabərlikdən möhkəm yapışın. Və bir çox elm əhli də, yəni Quran-ı Kərimdən möhkəm yapışın, əslində hamısı eyni mənalı, müxtəlif tələffüzlü ibarələrdir. İmam-ül-Qurtubi rahiməhullah buyurur ki, Əl-ixtilafu hələkətun vəl-cəma'a nəcət. İxtilaf etmək, parçalanmaq, həlak olmaq deməkdir. Amma cemaat olmaq, bərabər olmaq, birlik isə qurtuluş. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyra'nın rivayet ettiği hadisinde buyurur. Allah sizden üç şeyi tələb eləyir. Üç şeyin sizde olmasından razı qalır. Üç şeyi isə Allah azze ve celle bəyənmir. Onlardan birincisi tək Allaha ibadət etməniz, ona heç bir şey şərik qoşmamanız. İkincisi Allahın ipindən möhkəm yapışmanız və əsla və əsla parçalamamanız. Hədisi İmam Müslim Səhih kitabında rivayet etmişdir. Ona görə əziz qardaşlar, bugünkü gündə birliyin, vəhdətin əhəmiyyətini hamımız, hər birimiz, həm mömin kişilər, həm möminət qadınlar dərk eləyib bunu başa düşməmiz lazımdır. Və bunu əldə etmək üçün insanları şərəi yollarla, üsluplarla insanlara bunu anlatmamamız lazımdır. Və o kəslərə fikir vermək lazım deyil ki, hasılar ki, onların umurunda deyil, onları heç maraqlandırmır da insanların birliyi, insanların vəhdəti və vəhdət münasibəti ilə insanların əmin əmanlıq və huzur içində yaşamaları. Bəzi insanları düşündürən sadəcə şəxsi mənfəətləridir. Danışıqları və tövsiyələri və hətta dini istismar edib insanların gözündə müxtəlif şəkildə özünü göstərməsi hamısının arxasında insan dəqiq baxarsa görər ki, bəzilərinin şəxsi mənfəətindən başqa bir şey deyil. Əhl-i sünnə vəl cəmaənin Necə ki, Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rəhməhullah və həmçinin İbn-i Qayyim rəhməhullah və bir çox sələf alimləri bunu xüsusi ilə vurguluyur ki, əhl-i sünnə vəl cəmaənin etiqadının əsaslarından biri də insanları cəmaata çağırmaqdır. İnsanları birliyə, bərabərliyə çağırmaqdır və insanları Allahın tövsiyəsinə uyaraq, Allahın tövsiyəsinə təslim olaraq parçalanmaqdan və zəifləməkdən insanları çəkindirməkdir. İkinci tövsiyəm odur ki, hamımız mütləq fitnənin hardan gəldiyinin səbəblərini bilməliyik və tamamilə o səbəblərdən uzaq durmamız lazımdır. Tövsiyəm odur ki, harda fitnənin kökləri var, onu öyrənin və onlardan tamamı şəkildə uzaq qalın. Elm əhli fitnənin səbəblərini, fitnənin çıxdığı dərgahlarını və onların çıxdıqları yerlərin təfsilatını bizlərə başa salmışdır. Harda öyrənsəniz ki, bu fitnənin yayılmasının, fitnənin meydana gəlməyinin səbəblərindəndir, ondan tamamilə çəkinin. Və bu sizin dininiz üçün, irziniz üçün, namusunuz üçün, gələcəyiniz üçün ən doğru olan mövqey, ən doğru olan yoldur. Elm əhli fitnənin səbəblərindən danışarkən, onlardan birinin də bu olduğunu qeyd eləyir. Şöhrətpərəstlərin, fitnə əhlinin, müsəlmanların arasında görsənmələridir. Ortada gəzmələridir. Çünki bir çox insanlar, qardaşlar, bir çox insanlar var ki, bu ümmətə nə ilə tanınıb? Xidməti ilə tanınıb. Gözəl əqidə təbliğatı, gözəl mənhəc təbliğatı ilə tanınıb. Və heç bir gücünü Allah yolunda sərf eləməkdən əsirgəməməklə tanınıb. Gecələri elm oxumaq, və gündüzləri isə bacardığı qədər, əlindən gəldiyi qədər yorulmadan, yusanmadan, yubanmadan, səhlənkarlıq etmədən insanlara təbliğ etməyi ilə tanınıb. Din uğrunda fədakarlığı ilə tanınıb. Hətta şəxsi mənfəətlərini itirmiş olsa belə, necə ki İmam Əhməd ibn Həmbəl, necə ki İmam Məlik, necə ki İmam Əbu Hənifə, necə ki İmam Şafii, Şeyxülislam İbn Teymiyyə, İbn Qayyim, İmam İbn Rəcəb və başqa bir çox alimlər. Bunlarla tanınıblar və bəzi insanlar isə zındıqlıqları ilə, nifaqları ilə və dinə soxduqları yenilikləri ilə tanınıblar. Cəhmi ibn Safvan, Cəhmi əqidəsinin lideri. Onun da şeyxi olan Cədi ibn Dirham və eləcə də müasir həddadilərin liderləri və başqa da firqə sahibləri. Baxın, bunlar da fitnə ilə müsəlmanların səhvlərini bölməkləri ilə tanınıblar. Və bunların cildində olan insanlar da yaşadığımız dövrümüzdə də davam etməkdədir. Bir müddət xəfidə qalırlar, gizlidə qalırlar, İslama xidmət nə olduğunu bilməyəndən sonra ən tez məşhurlaşmaq üçün hörmətli insanlar və ömrünü, gününü, malını, canını İslama xidmət edən insanlara dil uzatmaqla tanınmağa çalışırlar. Bununla tez zuhur olmağa çalışırlar. Müsəlmanlar aralarında ixtilaf və fitnə toxumunu səpməklə, fitnə toxumunu əkməklə özlərini tanıtdırmağa çalışırlar. Bu cür insanların, bu cür xarakterlərin, bu cür şəxsiyyətlərin müsəlmanların arasında olması fitnənin gəlməyinin ən böyük səbəblərindəndir. Ona görə lazım olan nədir? Fitnə ilə tanınan, ixtilafla tanınan, fəsad törətməyi ilə gündəmə gəlmək istəyənləri tamamı şəkildə tərk eləməmiz lazımdır. Çünki bunların umurunda olan şey gündəmdə olmaqdır. Onlar özlərinə aid olan şeyləri şişirdərlər, özlərinə gözəl ləqəblər, gözəl adlar qoyarlar, müqabilində vurmaq istədikləri, gözdən salmaq istədikləri, din pərdəsi altında olan insanları isə hədər etməyə, onları daha da küçültməyə çalışırlar. Onları xatırlatmaq lazımdır. Unutmamaq lazımdır ki, insanı ucaldan da, insanı alçaldan da onları yaradan aləmləri Rəbbi olan Allahdır. Allah ucaldanı kimsə alçaldamaz. Allah alçaldanı kimsə ucaldamaz. Bu bizim əqidəmiz, Əhl-i Sünnə və Cəmaanın əqidəsidir. Və fitnənin səbəblərindən böyüklər olan yerdə balacaların danışmasıdır. Və ağıllı insanlar olan yerdə səfihlərin danışmasıdır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurur, hansı ki hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnəd kitabında rivayət eləyib, qiyamət gününə yaxın xain insanlara əmin insanlar kimi baxılacaq. Xain insanlara əmin insanlar kimi baxılacaq. Əmin insanlara xain insanlar kimi baxılacaq. Yəni belə qələmə veriləcəklər. Və o gün insanların arasında dəyəri olmayan, bu dinə canı yanmamış olan, dinə xidməti olmayan insanlar ümumi insanların haqqında danışacaq. Və bu da yaşadığımız əsrdə uzaq deyil. Nə qədər insanlar var ki, heç ixtisası deyil, heç əhlindən deyil. Amma görürsən ki, böyük dəvətçilərin, böyük şəxsiyyətlərin, İslamın böyük məsələləri haqqında danışmağa cəsarət və cürət edir. Bunların hamısı, əziz qardaşlarım, qiyamət günün əlamətləri və fitnəkarların fitnəni yaymalarının səbəblərindəndir. Həmçinin qardaşlar, alimlərə qayıtmamaq, məsələləri insanlar öz aralarında çözməyə çalışmaq, aciz olduqlarına baxmayaraq, alimlərə qayıtmamaq, alimləri hörmətdən salmaq, hətta fürsət törətmək ki, hətta ən cahil insanlar da onlara dil uzatsın, bu da əziz qardaşların fitnənin yayılmağının səbəblərindəndir. Ona görə mütləq bu şeyləri bilməmiz, tamamı şəkildə ayıq olmamız lazımdır və bunları bilib, bunlardan uzaqlaşarıqsa, salamat qalmağımız yaxındadır. Üçüncü tövsiyəm, hər birimizə, dilimizi başa düşən bütün qardaşlara və bacılara üçüncü tövsiyəm odur ki, yaşadığınız ölkələrdə, yaşadığınız şəhərlərdə, rayonlarda və kəndlərdə hər yerdə əmin amanlıq nemətinin qədir qiymətini bilin. Əmin amanlığın törənməsi üçün, təmin olunması üçün əlinizdən gələn nə varsa hamısını eləyin. Çünki əmin amanlıq, əziz qardaşlarım, dinin ən önəmli mətləblərindən biridir. Allah Azza və Cəllə Qurani Kərimdə buyurur ki, əmin amanlığın ən önəmli mətləblərindən biri insanların halal rızqı qazanmasıdır. Əmin amanlıq olan yerdə insanlar gözəl və halal rızqı qazanmaq ehtimalları var. Allah Azza və Cəllə Qurani Kərimdə buyurur Baqara surəsində وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ O zaman ki İbrahim aleyhisselam dedi, Ey Rabbim, bu ölkəni, bu şəhərə əmin amanlıq bəxş et və onların əhlinə meyvələrlə, gözəl rızqlarla rızqlandır. El məhli deyir ki, ona görə İbrahim aleyhisselam ilk öncə Allahdan əmin amanlıq istəyir ki, çünki əmin amanlıqdan sonra gəlir insanların rızqısı və həmçinin əmin amanlıq olmayan yerdə hətta rızqın olsa belə, insan nə yediyinin, nə də içdiyinin əslə ləzzətini çıxara bilməz. Bir insanın hər şeyi olsun, hər yeməyi olsun, amma hər an ölüm təhlükəsi hiss eləyirsə, hər tərəfdə təhlükə görürsə, nə yediyi yeməyi, nə də içdiyinin həzzini alması mümkün deyil. Həmçinin, əziz qardaşlarım, əmin amanlığın təmin olunması bütün peyğəmbərlərin arzusu olub. Yenə Allah Azza və Cəllə İbrahim aleyhisselam haqqında buyurur. İbrahim surəsində İbrahim aleyhisselam buyurur. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ Ey Rabbim, bu ölkəyə, bu şəhərə əmin amanlıq bəxş et. Məni və övladlarımı, zürriyyətlərimi bütlərə ibadət etməkdən qoru. Ona görə, baxın, Musa aleyhisselam qorxarkən ümmətindən, gəldiyi Firavunun və onun ətrafındakilardan Allah ona əmin amanlıq bəxş edəcəyinlə müjdəliyir. Baxın, Yusuf aleyhisselam, Yaqub aleyhisselamı və qardaşlarını Misirə dəvət edir. Çünki Misir o dönəmdə ən əmin amanlığı yaşayan ölkə olur. Baxın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth eləyəndə buyurur, kim Əbu Sufyanın evinə girərsə, əmin amanlıqdadır. Kim silahını atarsa, əmin amanlıqdadır. Kim məscidə girərsə, əmin amanlıqdadır. Və onlara kimsə dəyməyəcək. O günkü kimi insanlar heç o qədər də sevir. O günkü günə kimi Məkkə əhli o qədər heç sevinməmişdilər. Elə bilmişdilər ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Məkkəni fəth eləyəndə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldürməyə qalxan müşriklərdən intiqam alacaq, onları qətlə yetiriləcək. Amma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu etmədi. Onlara əmin amanlığın içində olmaqlarını, əmin amanlıq içində olacaqlarını müjdələdi. Baxın, əmin amanlığın önəmlərindən biri, əmin amanlıq olduğu yerdə insanlar Allaha gözəl ibadət edə bilirlər. İnsanlar Allaha yaxınlaşa bilirlər. İnsanların hidayətinə səbəb olmaq olur. Əmin amanlıq pozulan yerdə əslə bu şeyləri yerinə yetirmək olmur. Baxın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hüdeybiyyə sülhünə getdiyi zaman arxasında müsəlmanlardan ordusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1500 nəfər var idi sadəcə. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ətrafında 1500 döyüşçüsü var idi. Və oradakı Hüdeybiyyə sülhündə olan bəndlərdən biri də o idi ki, 10 il müddətində müharibə dayandırılacaq. 2 il neçə ay keçməmiş Hüdeybiyyə sülhündən sonra Əmin amanlıq tətbiq olunduqdan sonra Allahın dininə insanlar dəstə-dəstə girməyə başladı. Üstündən 2 il neçə ay keçməmişdi. Rasulullah s.ə.v. Məkkəni fəth elədi. Məkkəni fəth eləyərkən arxasında 10 min müsəlman var idi. Ona görə, əziz qardaşlarım, yaşadığınız ölkələrdə əmin amanlığın təmini üçün əlinizdən gələni eləyin. Biz təxribatın tərəfinə deyilik. Biz əhl-i sünnə vəl cəmaəni nə qədər ləkələməyə çalışsalar da, nə qədər pisləməyə çalışsalar da, bizləri nə qədər radikal kimi göstərməyə çalışsalar da, Allah həqiqəti bilir ki, biz əmin amanlığın, biz insafın, ədalətin, birliyin, bərabərliyin peşindəyik. Və biz bunları ona görə eləyirik ki, çünki insanları Allah üçün sevirik. İnsanlar üçün daha faydalı olmaq istəyirik. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə əməl edərək, xayrun nəsi ənfa'uhum linnəs, insanların ən xeyirlisi, insanlar üçün ən xeyirli olanlarıdır. Və bu etiqadla yaşamağa çalışırıq. Və biz əlhəmdülillə eyni zamanda ətrafda olan xurafi əqidələrdən çəkindiririk və doğru əqidə üzrə birləşməyə dəvət eləyirik. Biz dəvət eləmirik nə murciəliyə, biz dəvət eləmirik nə mu'təzilənin əqidəsinə, nə ixvanül müsliminə, nə hizbilərə, nə də eləcə də həddədiliyə, nə təkfirçiliyə, nə də müməyyəliyə, saf olan, təmiz olan əhl-i sünnə vəl cəmanın əqidəsinə təbliğ eləyirik və ümid eləyirik ki, bununla insanlar birləşər, gözəl ömür sürər və qardaş olarlar, bərabərlik olarlar və belə olduğu halda da yaşadıqları ölkədə də əmin amanlıq təmin olunur. Çünki əziz qardaşlarım, bu ixtilaflar və boş-boş yerə qardaşların arasını vurmaq, insanların arasında nifaq toxumları əkmək, bu əslində devlətdə əmin amanlığın pozulmasına səbəb olur və bir çox insanların haqq yoldan azıb radikal fikirlərə düşməyinə səbəb olur. Və bu incəliyi dərk eləməmiz və bunu başa düşməmiz və bunun müalicəsi üçün çalışmamız lazımdır. Allah Azzə və Cəllədən gözəl adları ilə, uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri haqda muvaffaq eyləsin. Bizləri və haq yolda gedən müsəlmanları bütün şərlərdən, fitnələrdən qorusun. Və kimlər haq dəvətçilərinə hilə qururlarsa, Allah onları hidayət eləsin, layiq deyirlərsə, onları qurduqları hilənin içinə salsın. Və sallallahu aleyhi və səlləm və bərikə alə nəbinə Muhammed.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.